Vážení diváci, vážení posluchači, vítám vás u dalšího pořadu. Tentokrát se budeme věnovat otázce precizního zemědělství. Pozvání do studia přijal jeden ze zakladatelů společnosti AgData, pan inženýr Lukáš Musil, dobrý den.
Dobrý den.
A agronom výrobně obchodního družstva KADOV, které hospodaří na Strakonicku, pan inženýr Martin Zdichenec. Dobrý den, vítám vás tady u nás ve studiu.
Díky a děkujeme za pozvání.
Já bych začala trošku obecněji. Vlastně precizní zemědělství je pojem, který se používá mezi zemědělci téměř dnes a denně. Ale jestli byste mohl vysvětlit, co to vůbec všechno obnáší, co zahrnuje tento pojem?
Takže vlastně precizní zemědělství kloubí ty nejmodernější technologie, které jsou dostupné vlastně pro farmáře nebo obecně vlastně v zemědělství. A ta základní myšlenka je v tom, že optimalizujete prostřednictvím procesy, vlastně nakládáte se vstupama co nejvíc přesně a využíváte vlastně potenciálu polí slabších silných míst k tomu, aby vlastně ten výnos byl co nejvyšší. Takže vlastně, když bych chtěl říct, co je opozitum, tak je to nějaký homogenní přístup. Vy vlastně zacházíte a pracujete s heterogenitou. U nás vlastně tady tím, že Martin Zdichenec je agronom a AgData se primárně specializuje na precizní zemědělství v oblasti rostlinné výroby, tak u nás to jsou především vlastně precizní zemědělství v pojetí vlastně polností. Takže ten základ je pracovat s technikou, ať už vlastně s tou, která ty stroje táhne, tak především s agregacemi, takže secími strojemi, postřikovači a dalšími věcmi. A vlastně připravovat podklady v platformě AgData takové, aby byly vlastně použitelné precizní zemědělství.
Mm-hmm. Dá se říct třeba, že to zahrnuje přesné setí, pásové.
Přesně tak. Pokud bychom se chtěli kouknout úplně jakoby na ty konkrétní věci, kde jsou využívány, tak je to od přípravy půdy, ale především právě ve variabilním setí a potom při variabilních aplikací při nakládání z postřiky na ochranu rostlin a z hnojivy. Takže vlastně tyhle tři vlastně oblasti jsou takový v tuhle chvíli ty nejstěžejnější, ale ono vlastně vůbec to, jak pak vlastně při jakých konkrétních činnostech se zachází, tak je strašně moc práce na tom začátku. Při odběrech půdy, při vlastně analýze dat, při využívání satelitních snímkování. Hodně nám teďka, nebo je téma a začínají se více využívat i drony, takže vlastně ten celý ten to odvětví jde strašně dopředu a ty nástroje a možnosti se každým dnem zlepšují a jsou dostupnější.
Pane Zdichenec, mohl byste přiblížit, proč jste se vlastně rozhodli využívat tento způsob hospodaření, jak jste vůbec začínali?
Takže v našem výrobním obchodním družstvu jsem agronomem, jsem tam 6. rokem, do preciznímu zemědělství se víceméně zabýváme taky 6. rokem od mého nástupu a rozhodli jsme se proto, protože hospodaříme v jihozápadní části republiky, víceméně v okresu Blatná, kde je taková příroda, spíš samý rybník, lesíky, remízky a podobně, takže naše pole jsou takový různorodě bohatý na tyto prvky, na zvěř a podobně. A když jsme se podívali na ty pole, tak díky tomu, jaké v dřívější době se používala technika, tak jsme vlastně zjistili, že od začátku pole od toho kraje víceméně 6 až 7 metrů nám ze začátku vlastně tam jsme ztráceli největší výnosový potenciál. V našem podniku, když vemu na souvratích, jedeme teda na záběr 30 metrů a když to vemu globálně a spočítal jsem tuto plochu v souvratích, tak nám vlastně tvoří 44% výměry orné půdy, což není málo a ten zbytek nám ten výnos nedožene. Takže díky tomu jsme se začali zaměřovat na tyto oblasti A po těch 6 letech už můžu říct, že jsou tam jakoby zkušenosti dobré, že už jako tam vidíme i ten výnos, že není nulový, ale třeba 50-60%, že už tam nejsme tak ztrátoví. Ten zbytek té plochy vám nedožene tyhle ty, vlastně tu plochu, kterou my ztratíme.
A mohl byste trošičku přiblížit ještě váš podnik, vaše družstvo?
Naše družstvo hospodaří, jak jsem řekl, v okrese Blatná. Máme cirka 1700 hektarů, z toho je 1000 horní. Máme jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu. Živočišná výroba přibližně 250 až 300 kusů dobytka dojíme, to je plemeno holštínské. A zbytek je beztržní, což je tam kolem 200 kusů matek. Ten plemeno limuzín a to víceméně beztržní produkce mléka. Jsme jak ekologičtí, tak konvenční zemědělci a provozujeme bioplynovou stanici technologie Hochreiter, výkon 800 kW, ale stálý výkonem jedeme 750 kW a v roce 2024 na podzim jsme k této bioplynové stanici aplikovali ještě technologii Phasermax, která nám rozmělní vstupní materiál a pomůže nám lépe zužitkovat jakoby vstupní materiály, že můžeme dát horší kvalitu a máme z toho stejný výkon, jako kdybychom tam dali dobrou kvalitu.
A ještě se zeptám, vy jste říkal, že se zvýšily výnosy?
Výnosy se jakoby takové
nebo
zvýšili nebo nezvýšili, ale na těch krajích, kde jsme hodně ztráceli, už to máme jakoby rovnoměrněji porostlý nebo vegetačně porostlý tak, že už tam nemáme jakoby takové propady.
A dá se říct nějaké úspory třeba?
Co se týče
pohonných hmot nebo prostě nějaký...
Co se týče pohonných hmot a podobně, v variabilních aplikacích pohonné hmoty bych to ani tak max nepřirovnával, protože tam jsou ty víceméně ty postupy úplně stejný, ale co se týče úspory v osivu a v úspory ve hnojivu, my teda jedeme systémem, že zatím stejnou dávku rozprostřeme podle map úplně jinak, takže tam jsme s úsporama kolem 5%, kdyby jsme byli odvážnější, tak tam budeme asi víc úspory mít. A co se týče osiva, tak je to víceméně tak nějak skoro stejný, akorát, že je to trošku jinak rozprostřený. Co se týče obilovin, tak tam sejeme do těch lepších zón méně osiva, kde má ta rostlina možnost odnožit. A co se týče horších zón, tak tam dáme více osiva, kde je prostě systém nebo ten záchon zachování rodu, takže aspoň tam máme jednu rostlinu o tom klase. A co se týče u kukuřice, tak tam je tento systém úplně obrácený. Do lepších zón více rostlin a do horších zón méně rostlin.
Tak děkuji za příklady konkrétní. Já bych se teďko zeptala pana Musila z obecného hlediska, jak to vidíte z používání prvků precizního zemědělství? Jsou hodně rozšířený mezi zemědělci v České republice? Rozšiřují se? Či jak? A třeba které prvky jsou nejvíce využívány?
Dobře. Tak v podstatě v tuhle chvíli z mýho pohledu jsou rozšířený hodně a furt je ale ještě velký potenciál, jak je rozšířit, protože když bych to řekl, třeba farmy, podniky, kde působíme my nebo s kterými i komunikujeme, tak se využívají mnohdy na těch jakoby pro ty farmy nejzásadnější tržní plodiny, protože je tam největší efektivita samozřejmě i finanční. To, o čem mluvil Martin, to je právě vlastně hnedka na začátku rozhodnutí každé té farmy, vlastně ta strategie v rámci precizního zemědělství, pokud se budeme bavit o těch třech částích, co jsem zmiňoval na začátku, jestli chcete spořit a cílíte vlastně na nějaký dlouhodobý výnos, anebo jestli se rozhodnete vlastně v podstatě třeba i navýšit ty dávky s tím, že ten výnos chcete zvýšit. A souvisí to samozřejmě i s cenami vlastně komodit, které v tuhle chvíli nejsou úplně optimální, takže ta strategie a u každý plodiny podle toho, jak i a směřování vlastně toho podniku, tak je ten přístup jiný. Jo? Pokud potřebujete víc objemové dávky pro krmení, například pro skot, tak tam většinou cílíte právě na větší výnosy. a proto i ta strategie, o které mluvil Martin, tak je jakoby na snadě. No, ten potenciál, jak říkám, furt je jednak i v počtu farem, protože ne všechny farmy vlastně jsou vybavený jak v Kladově strojovým parkem, vlastně moderním strojovým parkem, který k tomu je vlastně zapotřebí. Na druhou stranu spoustu vlastně prvků precizního zemědělství a obecně digitalizace vlastně zemědělství, tak se dá využít vlastně i na základě stávajících vlastně možností a postupně vlastně dokupovávat tu techniku a technologie tak, aby vlastně to dávalo největší smysl. Největší smysl samozřejmě dává, když vlastně postupujete ve všech těch agronomických vlastně zásazích postupama vlastně té diferenciace, jak o tom mluvil, a diferenciovaní distribuce živin, jak o tom mluvil vlastně Martin. Takže v tomhle ohledu ten potenciál je velký. Na druhou stranu před 5 roky jsme výrazně dál než před 5 roky. A to vlastně tím, kam zemědělci vlastně dospěli vlastně svým poznáním, zkušenostmi, vědomostmi, ale zároveň i tím, co vlastně mohli nakoupit i v rámci třeba dotačních titulů. A samozřejmě, jak jsem mluvil na začátku, jaký technologie vlastně jsou dostupné. Ten obor se neuvěřitelným způsobem vlastně vyvíjí a v podstatě pravidelně chodí vlastně novinky. No, takže tohle je, pokud bychom se měli bavit o těch dílčích částech v tom precizním takovým takový základu, tak nejvíce využívání precizní hnojení a precizní setí. Zároveň ale vlastně i v těch postřikách se děje teďka strašně moc právě vlastně na základě těch nových vlastně možností sběru dat. No, pokud bych měl mluvit vlastně za společnost Agedata, tak to hnojení a setí primárně je pro nás zajímavý, že vlastně je zásadní pro všechny farmy, pro všechny plodiny a vychází vlastně, nebo my dokážeme připravit a analyzovat velice dobře podkladový materiály. Vlastně vycházíme na základě relativně jemného rastru půdních vzorků a zároveň vlastně vycházíme združit s Sentinel Planet, který vlastně na základě nich dokážeme připravit jednak relativní výnosový potenciály dlouhodobý a druhá vlastně aktuální snímky. Takže vlastně jak se nám porost vyvíjí na konkrétní lokalitě, tak jednak se dokážeme kouknout zpět, jak se tam dařilo konkrétní plodině za posledních 10 let a zároveň vlastně můžeme sledovat podle počasí, který samozřejmě každý rok, jak jsme tady na začátku diskutovali, je jiný, tak dokážeme sledovat, jak ten porost vlastně se vyvíjí. Určitě, já bych to nechtěl vlastně směřovat, nebo chtěl bych zmínit je takhle. Chtěl bych zmínit jednu věc, že vlastně jsou třeba teďka ty, řekněme, 3-4 oblasti, kde se nejvíc využívají, ale jsme přesvědčeni, že to bude hodně i do klasických agrotechnických zásahů, už do přípravy a případně vlastně vůbec vlastně v rámci celých postupů farmy, kde vlastně to komplexně má opodstatnění.
Vy už jste říkal, že výrobně obchodní družstvo využívá vlastně prvky precizního zemědělství 6 let od vašeho nástupu.
Ano.
Kam to chcete směřovat? Co ještě vy? Kde vidíte konkrétně u vás potenciál, že by se to mohlo rozvíjet, že byste to mohli zlepšovat?
Tak precizní zemědělství je tak široký
pojem. No právě.
Dlouhodobá záležitost, že tam se prostě zlepšujete pořád. Kde já vidím ještě, jakoby, abychom to dopřesnili, protože satelitní snímky, to tak máme ještě jakoby dron multispektrální, ten nám možná přijde, nevím. A že bychom ty snímky ještě dál dopřesňovali a podobně. Ale posouvat to, precizní zemědělství je víceméně o spoustě dat, které vy si pak budete, nebo já si potom z toho, nebo každý agronom by si z toho měl vybrat tu svoji část, kterou on zrovna momentálně potřebuje. Tady s firmou AG Data jedeme víceméně půdní sondu na teplotu, teď ty teploty jsou docela zajímavé, víceméně jsme loni rozběhli i projekt vzorkování půd, A zároveň s nima teda jedeme i, jak jsme říkali, setí a to variabilní hnojení, co se týče minerálními hnojivy. Co se týče postříků, jelikož nám jezdí služba a má jenom jednu GPSku na, jakoby jenom GPSku, podle které se řídí, tak u postříků, když jsme zkoušeli variabilní postříky podle map, tak jsme prostříkali plus 17%. Mm-hmm. Pak jsme bádali, proč. Zjistili jsme, že když postříkovač jsou dvě zóny, dobrá a špatná, tak stříká podle toho, kde se momentálně nachází ta GPSka. Takže i když byl v dobré zóně a měl polovinu špatné, tak prostě to neumí rozdělit. Takže i tam jsme stříkali jakoby jako tu dobrou zónu. Ale to je prostě daný tím, že moderní postříkovač, který má GPSku u každé trysky, je tak finančně zatím nákladný, že ty podniky vím asi o dvou, který si to pořídili. Ale jak bych řekl, jak jsem se taky setkal s názorem jedním, že pořídili jsme si techniku na variabilní, jakoby na variabilitu a chtěli za rok, aby se jim to splatilo. Říkám, tak to o tom teda není, tam se musí postupně, protože ta technika je dosti finančně nákladná a prostě spousta podniků, jak říkal Lukáš, pracuje jenom s tím, co mají a snaží se tak nějak různě s tím pracovat, no.
Vy jste je museli obměňovat hodně, tak
My máme progresivního předsedu, takže ten už nakupoval techniku, aniž by jakoby dopředu to nejnovější, co bylo, takže ano, my jsme moc neobměňovali, my jsme jakoby, protože to bylo jakoby zastaralé zemědělské družstvo, tak tam se obměňovala technika už dopředu s tím, že by se něco podobného u nás mohlo začít dělat.
Mohl bych to jenom doplnit.
Určitě, já jsem bych se zeptala taky.
V podstatě vlastně, ono, já bych, tady byl jeden konkrétní případ a příklad a v tom je to naprostá pravda. Na druhou stranu vlastně v rámci těch aplikací porů, kde vlastně vy můžete fakt diferencovat každou trysku, tak se dostáváme na velký, obrovský využití. Ale na druhou stranu musíme vycházet taky z jakých podkladů a z jakých dat a co konkrétně vlastně v rámci precizního zemědělství využíváme, pokud se bavíme třeba o vyrovnávání pH nebo zásobních prvků na základě vzorků, tak bychom stejně v rastru 3 hektarů. Jo? Takže jenom aby pro představu toho, že je to obrovský přínos už jak k tomu poli a hlavně i v rámci celého hospodářství, ať už menších, středních nebo velkých farem, přistupovat a v tomhle rozptylu a v té technice třeba vápnění, tak stejně vlastně jsme v řádově vlastně v jednotkách metrech, jo? Nejsme v těch centimetrech, ale ten přístup a ten, řekněme, ta úspora a zároveň vlastně ten dlouhodobý přínos pro to pole, tak je skvělý a je vlastně dostupný pro jakoukoliv velikost farmy a vlastně techniku.
Jo? A máte nějak vyčíslené ty úspory, jako procentuálně?
Jo, jasné.
Třeba, já nevím, jestli byste uvedl příklad.
Jo. Pokud se budeme furt bavit vlastně v rámci precizního zemědělství a v těchto oblastech, tak tam to jsou, řekněme, nižší jednotky až 10% a je hrozně záleží na tom, jak ty pole vypadají. Čím větší je heterogenita polí, tak my dokážeme uspořit třeba 17% vlastně nákladů. Pokud ty pole jsou homogenizovanější, jsou v lepším stavu, jsou dlouhodobě vlastně hnojeny, tak tam, jak říkám, je to 5-6%, ale pak, když vlastně se to násobí tou výměrou, tak to jsou skvělý čísla. Jo? Takže vycházíme z tohohle. No, obecně vlastně jsem chtěl ještě k tomuhle všemu říct, že to precizní zemědělství skutečně není jenom o těch konkrétních vlastně agrotechnických zásazích, o kterých se bojujeme, byť vlastně to jsou zásahy, kde jsou vstupy, to znamená osivo, hnojivo, přípravky na ochranu rostlin, ale je to nějaká dlouhodobá koncepce vlastně práce s daty, jak říkal Martin, a nějaká i predikční možnosti využití vlastně všech dat na té farmě. Ono to není jenom o jednotlivých strojích, který dělají tyhle věci, ale celková mozaika v průběhu celého roku. pojezdy na poli, optimalizace tras k poli, využití vlastně ostatních agrotechnických zásahů. Takže vlastně tam třeba je podstatná nebo dost pomáhá i vůbec telematika a vlastně řešení přejezdu linek, celých linek vlastně na poli a k poli. Pak Martin zmiňoval vlastně tu senzorickou část, meteostanice, půdní sondy, to jsou všechno vlastně data, ten optimální, najít vlastně ten optimální čas a může být různej pro různou farmu a hlavně je vždycky různej pro lokalitu s odkazem na spoustu věcí. V režimu ekologie, konvence a v dalších věcech, tak to je ta největší odbornost toho agronoma nebo farmáře. A tady vlastně my se snažíme přinášet CAGE daty, nástroje a ty data, aby on měl nejlépe na poli, protože ta platforma je čistě cloudová, takže a měl je hned a dlouhý časový řady.
Pane Stichinec, s jakými problémy jste se setkával při vlastně zavádění? Protože takhle to vypadá velmi hezky, je to všecko, ale asi to nešlo úplně tak hladce. Nebo většinou...
S problémy... Já bych řekl, že s problémy se potýkáme všichni.
No jistě.
Jednak jak s technikou, tak s lidmi. My máme naštěstí výhodu, že tam máme docela mladý kolektiv. Máme tam proto zapálený lidi.
To je dobře, no. Protože...
Takže víceméně u nás takový problémy byly spíš ty ošahávací, jak přenést třeba variabilní mapy do toho stroje, podobně. Samozřejmě, že když to člověk dělá jednou, dvakrát, třikrát do roka, nebo čtyřikrát, tak zase, když přijde po roce, tak se zase musí vzpomínat, tyjo, na co máme mačknout, nebo jak to tam přenést a podobně. Potom u nás, jak my jsme hodně členitý, tak nám, ale teď už se to nestává, už je to posílený, vypadával docela GPS signál, takže potom ten práškovat, třeba rozmezadlo průmyslových hnojů se zastavilo, nejelo, jakoby přestalo dávat, tak pak jsme teda zjistili, nebo jakoby jsme museli volat do servisu, kde je ještě to, že když to nebere přes tuhle tu mapu, aby jsme se rozjeli normálně, dávali uniformní dávku, ale říkám, je to o těch lidech. Říkám, my máme zatím výhodu, že máme mladší kolektiv, který jako je proto zapálený, přijdou i s nějakýma inovativníma myšlenkama, třeba co jsme aplikovali organickou hmotu, tak to máme napočítaný na plochu, ale pak, jelikož my jsme ještě dokoupili hraniční hnojení, abychom se více zaměřili na ty kraje, tak pak jsme zjistili, že ano, ale máme málo hnoje, protože jsem zapomněl navýšit plochu třeba o 6 hektarů víc podobně, ale to vám řeknu až potom ty lidi, tady ta zpětná vazba. Takže zatím u nás dobrý, ale vím spousta podniků, kde se tomu brání, hlavně co se týče GPS-ek v traktoru, protože tam, a to může Lukáš potvrdit, to slyší taky, protože traktoristi, oni nás budou sledovat a my to tak chceme a podobně.
Takže z tohohle důvodu spíš by to bylo.
No, tak je to spíše o těch lidech a o tom, jak jim to podáte, vysvětlíte a podobně.
Ale musela se teda ještě zeptám, v podstatě je podnik, který by měl zájem zavést nějaké ty prvky precizního zemědělství, jak by měl postupovat? Jak prostě na co by neměl zapomenout, co by si měl připravit a prostě co byste mu třeba poradil?
Tak na začátku vždycky a ty farmáři a podniky vlastně z podstaty věci musíte mít tu myšlenku a vlastně vůbec tu oblast, který chcete začít. Jo? Tak to je první věc.
Jak to definovaný, přesně, aby věděl přesně
no, ale, že jo, to, že... Ale ta potřeba, vlastně ta vychází vlastně vždycky z nich, protože spoustu farem, s kterých spolupracujeme, tak a je to dobře, strašně moc, tak jsou různorodý, vlastně jsou to vlastně nějaký smíšený hospodářství, přesně jak tady v Kadově, rostlinka, živka a prostě těch investic je vždycky relativně hodně a ono to naráží právě i s tím, o čem mluvil Martin, že vlastně i kapacita těch lidí je nějak omezená a vy, když se chcete něčemu věnovat, tak tomu vlastně a především na začátku, tak tomu ten effort, ten čas dát musíte. Takže tohle je vlastně na tom začátku. Pak ta druhá věc, dostupné informace, je to spoustu, samozřejmě nejlépe ozvat se firmám, který vlastně s tím mají zkušenost, kouknout se i třeba na farmy, kde, kde vlastně s tím je zkušenost a nějaký vlastně základní povědomí, začít si načítat ty věci, oslovit vlastně nás, pokud, pokud je potřeba a úplně nezávisle se vlastně o těch věcech bavit. A postupně vlastně pak přichází i nějaká investiční náročnost, takže vlastně finance, které do toho chci vlastně postupně vkládat a co mi vlastně ten, řekněme, budget dovolí. Takže tohle jsou vlastně na tom začátku ty základní věci. No a pak postupně, on je to taky zmiňoval Martin, ano. Je to běh na jak zemědělství celý. Přesný. Na delší čas, jo. To prostě fakt jakoby ty první, řekněme, přínosy jsou vidět samozřejmě za krátkou dobu, protože není to jak zase na druhou stranu, jak třeba v lesnictví. Každý rok vlastně víceméně tak dochází k té sklizni, ale ty přínosy jsou skutečně dlouhodobější, takže vlastně vy, pokud chcete vyrovnávat vlastně, řekněme, zásobenost, pokud chcete optimalizovat cokoliv a dále, tak prostě musíte koukat, ale to si myslím, že obráceně v tom zemědělství všichni ti farmáři na to zvyklí jsou, že se koukají prostě na jednak nějaký krátkodobý časový rámec, ale i na delší dobu.
A zeptám se, jak se v téhle oblasti využívají drony, jestli už se to více rozšířilo toto využití, či tam, myslím, že tam jsou i nějaké ty legislativní překážky, tak
Jo. Tak ono, když bych to měl postavit do nějakého širšího rámce, tak je to, tak vlastně ty drony slouží v rámci sběru dat, tak jak říkal Martin, ano. Pokud jsou opatřeny multispektrálními kamery, tak k aktuálnímu vývoji vegetace, samozřejmě všechny drony mají klasické kamery RGB, takže prostě k nějakému aktuálnímu i pozorování. No ale to, o čem vy narážíte, tak je právě využití dronů k aplikace. Jo, takže ta je vlastně v tuhle chvíli relativně omezená na nějaký granulové látky, v určitý jenom výšce, kdy ten dron se může pohybovat. Samozřejmě ten člověk musí mít klasický vlastně letický zkoušky pro daný stupeň vlastně využití těch dronů, ale jako ten určitě jakoby ten, ať už v rámci toho pozorování, anebo i ty aplikací, tak ten přínos bude v budoucnu obrovský. Je to v rámci toho, o čem se bavíme, tak je to vlastně v rámci aktuálního stavu. Pak jsou, a je to jedna, jak jsem zmiňoval, jedna část v té mozaice. Jsou rozhodně věci, nechci říct, dostupnější, což samozřejmě jsou data, ale zároveň vlastně, kterými se můžeme kouknout jak na velký počet vlastně zobrazení i do historie právě těch satelitů a je tudíž to úplně jiný zase pohled a podklad vlastně pro tu práci. Takže vždycky je dobrý někde začít a pak vlastně úplně optimálně ty věci kombinovat.
A ještě bych se to, vím, že jsme na to už narazili, na ty bariéry, co brání vlastně větším rozšíření a případně jestli máte přehled o procentuálně, kolik zemědělců v současnosti využívá nějaký z prvků precizního zemědělství, že všichni nevyužívají všechno, to je jasné, ale jestli máte nějaký takový...
Já se začnu tou první částí vlastně těma bariérama, tak ono to skutečně naráží hodně na kapacity a časové možnosti těch lidí. Vůbec bych neřekl, že to naráží na jejich schopnosti. V tom zemědělství pracuje strašně moc šikovných lidí v různých vlastně oblastech, na menších farmách ty lidi musí zastat strašně moc vlastně různorodý práce a i k tomu vlastně mnohdy zvládají vlastně pracovat, ať už v živce, dojící roboty, optimalizace krmných dávek a další věci v rostlince, právě různé aplikace, ať už setí nebo vůbec optimalizace těch farem. Takže vlastně tam ten problém není, ale ten problém je, jaký vlastně jsou na ně i kladený nároky, nejenom z pohledu provozu, ale i z pohledu třeba administrativy a tak dále, což je jasný, že se tady asi všichni shodneme, že ten poměr by se měl zvyšovat vůči produktivitě a vůči vůbec vlastně věcem, který dávají smysl v tom širším měřítku. To zemědělství se dotýká vlastně každého z nás, je to skvělý, krásný jakoby obor, takže vlastně tam by se měly ty možnosti a ty věci vlastně směřovat a ubírat vlastně těch druhých. Takže to bych řekl, že je takový jakoby největší vlastně překážka ty časové možnosti, spíš než schopnosti. No a ta věc ohledně vlastně využití a vlastně rozšířenosti. Já jsem viděl Agrární komora, Zemědělský svaz, vůbec, myslím, ministerstvo zemědělství dělalo různý šetření, ano, kdo využívá. Tam si vlastně stojíme vždycky docela dobře v tom pojetí, že ty, pokud nasměřujete tu otázku, jestli využíváte na farmě nějaký nástroj precizního zemědělství, tak si myslím, že v tuhle dobu vám odpoví 9 z 10. Jo? Pokud se budeme bavit o ať už menších nebo větších farmách, který skutečně vlastně se zemědělstvím živí. Protože vlastně tam můžeme zahrnout, jak zmiňovaný v živočišné výrobě dojící roboty, v rostlinné výrobě tam můžeme zmínit práci s daty, meteostanice, GPSky, precizní secí stroje, aplikátory. A tam jako skutečně vlastně to rozšíření jednotlivých komponent je relativně velký. Pokud se ale budeme bavit, kde, na jakým počtu farem se, do, jako se postupně pracujeme s těma daty komplexně, ať už v jednom nebo druhém oboru, tak tam to je složitější a tam to ještě má obrovský potenciál vlastně k vývoji. Já bych řekl, že jsme třeba jakoby na pětině, jo, v tuhle
chvíli
využití.
Tak to je dost jako...
Jo. Takže proto jsem říkal, že vlastně... ale on se bude přirozeně zvětšovat, ten podíl. A nebude to vůbec jako běh na dlouhou trať, protože tím, že... obecně ve všech vlastně sférách podnikání je nedostatek lidí, ta časová náročnost těch jejich kapacity se ubírá různým směrem, tak oni budou vlastně využívat v podstatě nástroje AI a další k tomu, aby vůbec zvládali ten objem práce, který je na ně kladen.
A není problémem trošku i investiční náročnost přece jenom jako...
Samozřejmě, to je velký, jako obecně jako zemědělství je v tomhle obor strašně náročný, protože ty investice jsou drahé.
Takže hledá nějaké
ale já myslím,
nějaké
jako
investiční
obecně, jo, ale
trochu,
ano, ano.
Tomu ale můžou já, pomoct asi taky, ne?
To určitě, protože jednak oni motivují, druhák vlastně ubírají nějaký směr vlastně toho oboru vždycky a třetí věc, že skutečně jsou pak dostupný, no. Takže a je to zase jakoby, že se doplňují ty věci.
A nejčiněji, vy jste využívali nějaké ty programy, nějaké podpůrné programy při zavádění?
Při zavádění, ano. Využívali jsme podpůrné programy. Ať jsou to různé dotace, jo, nebo různě vypisované akce a podobně, tak ano, využívali jsme.
Takže to
bez toho to prostě ani v dnešní současné době nejde prostě. Jinak byste se nikam nepovpusnuli.
Jasně. Takže děkuji hostům, že přijali pozvání do studia a vám, diváci, děkuji za pozornost a těším se při dalším pořadu.